Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkell Valsson segir síðdegis fréttir. Áfrýjunardómstóll í Noregi hefur staðfest fangelsisdóm yfir manni sem réðst á Ingunni Björnsdóttur, kennara við Oslóar Háskóla, í ágúst 2023. Dómstóllinn taldi að hætta gæti stafað af manninum gengi hann laus.
Maðurinn var sakfelldur fyrir tilraun til manndráps en hann réðist á Ingunni og annan starfsmann skólans sem reyndi að koma henni til bjargar. Ingunn hlaut lífshættulega áverka í árásinni. Hún var skorinn á háls og ítrekað stungin í efri hluta líkamans í kvið og níu sinnum í hendur og fætur. Árásarmaðurinn var nemandi við háskólan. Hann gekkst við ásökunum líkamsárásina en neitaði að hafa ætlað að verða Ingunni að bana. Hann var dæmdur til 7.5 árs fangelsisvistar í haust. Hann áfríaði hluta dómsins sem varðaði fangelsisvist. Áfríunar dómstóll úrskurðaði í dag að hann skildi sæta fangelsisvist því ýmislegt gæfi til kynna að hann væri líklegur til að fremja frekari alvarlega glæpi. Árásin hefði verið hrottaleg og óvænt. Maðurinn hefði haft einbeittan brotavilja og árásin þaul skipulögð. Hann hefði jafnframt haldið áfram að ráðast á Ingunni þrátt fyrir að annar starfsmaður reyndi að stöðva hann.
Hugrún Hannesdóttir Díakó sagði frá. Dagsetning þingloka liggur ekki fyrir og stjórnmálafræðingur segir allt velta á einu máli. Eldhúsdagsumræður verða á Alþingi í kvöld. Þar tala tveir þingmenn fyrir hvern af þeim sex flokkum sem eiga fulltrúa á Alþingi.
Eldhúsdagsumræðunar hefja 20 mínútum fyrir átt að vera sendar beint út í sjónvarp og rás 2. Þær fara fram þegar líður að þinglokum, samkvæmt starfs áætlun átt að fresta þingi á föstudaginn, en forseti Alþingis lagði hana til hliðar í síðustu viku. Og það þýðir að þá hægt að fjölga þingfundardögum og lengja fundi. Engar formlega viðræður eru milli formanna þingflokkana þinglok og verkefnin eru ærin, en af 130 frumvörpum sem lagði það að veri fram býða 111 afgreiðslu og þá sama við 60 af 69 þingsálutunatillögum. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir þetta ekkert einstami. Gjarnan býði stór bunki mála afgreiðslu þegar líður að þinglokum að vori.
Það nú eitt mál sem að gnæfir yfir öllu, sem að er megin mál ríkisstjórnarinnar veiði gjalda frumvarpið sem að ríkisstjórnin leggur höfuð áherslu á að ná í gegn.
Eiríkur segir að hinga til hafa náð samkomulag stjórnar og stjórnarandstöðum þinglokk, en telur að það geti reynst snúnar að nú.
Stjórnarandstaðan hefur þau vopn á hendi að taka upp málþóf eins lengi þau geta. En á móti að þá getur stjórnar meiri hlutin svara því með því að láta þá bara þingfundin að ganga áfram vel inn í sumarið og þá fer þetta nú að verða störu keppni það hver gefur sig á endanum.
Finnst þið líklegt að það gerist?
Já, mér finnst allt eins líklegt að við sjáum mikil átök í kringum þetta mál.
Sagði Eiríkur Bergmann, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Hljóðfæraleikarar Sinfoníuhljómsveitar Íslands kjósa að öllu óbreyttu verkfallsaðgerðir í ágúst eftir að slitnaði upp úr kjaraviðræðum við samninganefnd ríkisins. Hljóðfæraleikarar Sinfoníunar fara fram á sömu launahækkanir og margar stéttir hafa fengið í svonefndum stöðugleikasamningum en fyrri kjarasamningur rann út í lok mars í fyrra. Sigurður Bjarki Gunnarsson, formaður starfsmannafélags Sinfoníuhljómsveitar Íslands, segir samninganefnd ríkisins hafa hag af að draga viðræðurnar á langinn.
Við höfum málefnilegar ástæður telli við fyrir því að ekki var hægt fyrir okkur að skrifa undir á síðasta ári. Og þannig er venni sko samninganefnd ríkisins vilja sjá færi á refsa okkur fyrir að hafa þurft bara ja, að bara klára okkar viðræður og þetta er í grunninn að þetta var ekki samningur sem við sömdu stöðleika samningur og það er alls konar núansar og hluti í okkar samningi sem þarf bara að fara yfir og þannig er þeim meðlega að gefa tæki til að láta tíman bara vinna með sér og ef þeim hugnast að draga viðræður eitthvað þá bara teka klukkan okkur og við rauninni eigum þá að verða af þessari hækkun á þessu ári sem að við sætum okkur ekki við.
Sagði Sigurður Bjarki Gunnarsson. En veðurhorfnar, Rigning með köflum í flestum landshlutum í kvöld og nótt en minnkandi vindur. Fremur hæg vestlæg eða breytileg átt á morgun og úrkomu lítið þegar kemur fram á daginn. Skýjað og smá skúrir á víð og dreif en rofar til austan og sunnanlands síðdegis. Hiti 8 til 17 stig á morgun hlýjast á Austurlandi. Fréttarestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
Já.
Á Rástvö. Fyrst og fremst.
Fullt bráða mér satt nafnt og þarna síðdegis útvarpið að rúla staðinan þína miðvikudag við sittum hérna Sigríður Elva og Kristján Freyr.
Það held ég nú. Nú, það þetta margt og mikið eins og okkur svo gjant hér í síðdegis útvarpinu að fjalla Og nú í dag þá ætlum við að fá til okkar góðan gest til að ræða farsímanotkun barna. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, hann gaf það út í vikunni að hann vildi að samfélagsmiðlar yrðu ekki aðgengilegi börnum og unglingum undir 15 ára aldri. Hann segir að innleiða þurfi slíka reglur á næstu mánuðum. Grikkir, Spánverjar og Frakkar hafi í sameiningu unnið að smíði reglna fyrir Evrópusambandið sem að takmarka þann tíma sem að unglingar megi að verja á samfélagsmiðlum. Nú við fáum til okkar hann Gunnar Helgason, rithöfund, en hann hefur tjáð sig opinberlega sömu mál og á því að banna eigi snjallsíma börnum undir menntaskóla aldri. Við fáum Gunnar hérna til okkar rétt og eftir.
Já, og Inga Sæland, hún flutti hjartnæma ræðu á þingi aðildarríkja samning Sameinuðu þjóðunum réttindi fatlaðs fólks í New York í gærkvöldi og ræðan hefur vakið mikla athygli en þar rætti hún opinskátt hvaða áhrif fötlun hefur haft á lífinar og hlaut fyrir lófaklapp viðstættara sem nú vist ekki daglegu viðbrögður á þessum slóðum. Mm. En við heyrum í Ingu og eftir.
Jú, þetta var mjög magnþrungið ræða. Mm-hmm. En já, Austurbæja bíó, þekkja höfuðborgarbúar og örugglega bara landsmenn flestir, en þetta virðilega hús sem stendur hérna við Snorrabrautina. Hún hefur hýst að þetta hús hefur hýst marga sögufræði viðburði gegnum tíðina auk þess að vera bíóhús til margra ára. Bíóborgin, fórstu eitthvað tíma þangað?
Já,
heldur betur. Nú á dögunum fréttist það að þeir Steinþór Helgi Arnsteinsson og Ásgeir Guðmundsson sem reka skemmtistaðin Röntgen í miðbænum og veitingastaðin Skreið myndu taka við rekstri þessa staðar sem pílustaður starfættur og auðvitað margt fleira og stefna aukin heldur á auki líf í húsinu. Við fáum Ásgeir til okkar og forvitnumst aðeins komandi sumar í þessu húsi.
Já, og gleðina sem þar verður og svo bjóðum við upp á eitthvað sem ekki alveg gleðilegt en lúsmið virðist komið á kreik landsmönnum til lítillar gleði allavega þeim sem hann dvelja til dæmis í sumarbústuðum reglulega og við ræðum við Gísla Má Gíslason prófessor emeritus þennan árvissa vágest.
Já, Úr lúsmingi yfir í lindihopp. Svona getum við hoppað fram og tilbaka.
Þú jápaður ég.
Jú, lindihopp einn af skemmtilegri samkvæmustönsum og hann þróaðist í New York upp úr þriðja áratug síðustu aldar. Dansinn dafnaði samhliða djassinum og er talin vera svona grunnur sveiflu dansana eða swing dansana. Talsverður uppgangur hefur verið í lindihopp menningu hér á Íslandi. Þetta svolítið gleðilegt og skemmtilegt og okkur fannst hérna í síðdegis útvarpinu æði áhugavert og að heyra meira af þessu öllu saman og við fáum hann Magnús Pálsson til okkar sem að ræða okkur um íslenska lindihopp samfélagið.
Já, og svo var það hitabylgjan sem að gekk yfir Íslandi í maí og fóru bæntal ekki fram hjá neinum, það var bara bongo og blíða hérna dag eftir dag, en þessi hitabylgja var að mörguleiti óvenjuleg samkvæmt skýrslu alþjóðlegs hóps vísindamanna World Weather Attribution hjá Grantamstofnun í London. En Halldór Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá veðurstofni, hann ræddi þessa kynningu á veðfundi hópsins í gær og við heyrum í honum hérna rétt á eftir.
Einmitt. En við ætlum að byrja smá á tónlistar og við heyrum í Halldóri hérna rétt innan tíðar og við fengum fregnir að því að hljóstinn Kaleo myndi halda fyrstu stórtónleika á Íslandi já bara í 10 ár og þetta verður núna í sumar í Vaglaskó í Mjóskadal. Við skulum heyra í Kaleo að þessu tilhvernig. Þú við þurfum ekki tilhvernig til þess að hljósta það á náttúrulega.
Alls ekki.
Get the vibration, won't do you no good. the feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever. So when you hit me right, you know you might as well. The vibration won't do you no good, won't do you no good. You can tell I got fever, you try to shake it off, try it all you want, it won't do you no good. Today won't do you no good, and I say
stemningin sem við byrjum hér á í síðdegis útvarpinu, þetta var hljómsveitin Kali og sjálfsögðu og No Good en eins og ég sagði hér áðan frá því þá verður þeir að fara að halda tónleika í Vaglaskógi í sumar, í endaðan júli og það nú ekki verið að halda tónleika stórtónleika í Vaglaskógi í Fnjóskadal á hverjum degi.
Nei, er ekki ansi langt síðan síðast?
Jú, ég held það bara hreinlega. Mm-hmm. Ansi langt en við ætlum að taka móti eða að fá að heyra Jónum Halldóri Bjössinni en það eru fleiri en við sem að stöndum í biðröð.
Já, það er hérna veðurfræðingar eru umsetnir þessa dagana en hérna við heyrum í honum hérna rétt á eftir.
Já.
Og förum yfir stöðuna í þessu. Það voru svona hérna ég spjallaði það að náðun og það voru ákveðin svona gleði hérna
Nú?
Já, eða svona möguleg gleði tíðindi.
Já, já.
Ég vil nú ekki spilla allt og miklu, en það er hérna
Þetta skúpa, hérna,
ha, í benni. Já, ég ætla að las svona, kannski var ég bara að velja það sem að mér
já.
Velja það jákvæðasta úr þessum niðurstöðum þeirra, en það sem að þessir, hérna, skýsla þessara vísindamanna bendi til þess að þetta sé sko, já, þeir segi þetta sé vegna nattrænar hlínar að það hefur verið 3 gráðum heitra hérna, ég raun og veru heldur en hefði verið alla,
mm-hmm.
sem þýðir náttúrulega ef þetta hefði orðið mitt sumar að þá hefðum við bara verið að vinna hérna með einhvern strandhita, sko,
já, þú veist,
bara eins og maður verið að benda orm, sko.
Bara á þriðjatug.
Ha, já, bara, eða hans. Yfir, öllu heldur, sko. Wow. Þannig að hérna, og þeir segja, ef ég man þetta rétt, að sem sagt, já, að loftslagsbreytingar hafi gert hitabylgjuna 40% líklegri samkvæmt þessari greiningu.
Já.
En Halldór var að nú við því reyndar að þetta væri kannski ekki alveg rock solid hérna niðurstöður, en við heyrum betur af því
og já, eins og þessi fræði eru svo sem, hann ætla bara að vera að spá í spilin og eins og það er.
Já, þau hafa nú lagast, en já, hérna það er yfirleitt engin ástæð til að lesa hérna veðurspá í Íslandi akkurat. Lengur heldur kortir fram í tímann.
Einmitt, og hann er all mun færir heldur við að spá í spilin og við ætlum að gera þetta, en það má geta þess að breska, hérna, breska ríkisjórfið, eða höfðu eitthvað samband, eitthvað svo leis. Mm-hmm. Þannig að já, við býðum bara til því, en á framöndan hjá okkur líka er það Gunnar Helgason að koma til okkar en aðeins að ræða farsíma notkun, en eftir nokkur skilaboð.
Er naumur tími til að elda? upplýstu þægilegan tilbúin bónusrétt í næstu bónusverslun. Bónus. Allt ódýrt.
Í partybúðinni færðu allt fyrir gæsina. Partybúðin Skeifunni.
Við fylgjum þér í gegnum allt söluferlið. Með trausti, áreiðanleika og góðri þjónustu. Gimli gerir betur.
Allt þetta gómsæta grænmeti ræktaði í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag Garðyrkjumanna.
Tölum peninga. Þegar maður kaupur vöru, vill maður vita hvað hún kostar. Sérstaklega þegar varan gæti orðið þín verðmætasta eign við starfslok. Aflaðu upplýsinga kostnað og ávöxtun áður en þú velur hjá hverjum þú sparar. Þú og þinn sparnaður eru velkomin í góða langtíma ávöxtun án sölu eða uppafskostnaðar. Velkomin í almenna lífeyrissjóðin.
Takk fyrir að flokka. Líka í fjallgöngunni. Sorpa.
Efnin frá Smarter Surfaces eru hönnuð til að skapa túsyfirborð, segulfleti og skjávarpabakurum. Henta vel á vinnustöðum og skólum, en líka heima. Sérefni. Betri efni.
Venju heilsu og snjallúrin frá Garmin fylgjast með daglegri hreyfingu og heilsu. Innihalda fjölda æfingaforrita sem hvetjaði áfram. Venju úr, tengja saman, hug og heilsu. Garmin búðin ögurkvarfi, garmin.is.
Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
Það líflegt í gróðurhúsum IKEA. Komdu og skoðaðu litríkt úrval sumarblóma og gerðu lífið aðeins blómlegra. IKEA.
Læðbröntsitt kynir, Lóa Festival, 21. júni í Laugardal. Framkoma, Jamie XX, Mos Def, De La Soul, Mobb Deep og Joy Anonymous.
Ásaldur Rjómanum úr íslensku seninni.
Nesalar hafin á tix.is.
Í samstarfi við Joe and the Juice, 66 Norður, Götubitan, Prikið, Luxor og Rás 2.
Tix.is.
Fyrst og fremst.
Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Já, eins og við rættum hérna áðan að þá kom út skýrsla alþjóðlegs hóps vísindamanna í, sem var kynnt í gær og þar segir að hitabylgjan sem gekk yfir Ísland í maí hafi að mörgu leiti verið óvenjuleg. Við hafi átt sér staðar snemma áts verið útbreytt og staðið lengi yfir. Haldur Björnsson, fagstjóri veðurs og loftslags hjá veðurstofunni. Já, hvað geturðu sagt okkur þessa hitabylgju?
Já, sko þetta mjög óvenjuleg hitabylgja að sumu leiti, sko, reyndar hringrásin sem að setja hann af stað, það sé hæð yfir hérna færeyjum og suðlægi vindar, það svona frekar dæmigert fyrir hitabylgjur á Íslandi. Mm. Það verða mjög oft á þennan hátt, en hérna þessi miklu heitari en venja stendur til og lang heitasta hitabylgja sem er aftur stað svona í maímánuð, svona vorbylgja sem bara við höfum séð.
Já, hún var náttúrulega hvað, hitti, það var sett ný met á 94% veðurstöðva og nýtt hitamet á Íslandi slegið í þrígang. Þetta nú ekki eitthvað sem er á von á í maí.
Nei, þetta nýtt maí hitamet. Það er, sko, ég hefði hún aftur stað í, segjum bara, byrjun ágúst eða sent í júli, sko, þá er hitin orðin 5 gráðum heitar á landinu. Það hefði hún náttúrulega orðið ennþá meiri, því að hitin, sko, fór í 26,60 á Egilstöðum, það er nýtt maí hitamet og að þú bara bætir við 5 gráðum á það, þá erum við komið langt yfir 30 gráður og þá erum við búin að slá landshitametið. Þannig að þetta starfa, að þeirri starfagráðu að þetta virkilega áhugavert fyrir okkur og hérna við veitum alls konar atriði sem að tengjast í hún alltaf tegði sig líka til Grænlands og þar var hérna aukin er talað að hafi verið aukin bráðunum vegna þessa, þetta alltaf mjög sólríkt og heitt og það verður þá aukin bráðunum Grænlands jökli, sennilega 17 fall það sem að venjulega fyrir þessa daga, kannski ekki mjög mikið í heildina, en þetta mjög stórt frávik eftir sem áður.
En hvað, sko, lásu menn eitthvað útur eða í þessari skýrslu kemur eitthvað fram hvort að við eigum von á því að svona hitabylgjum fari fjölgandi eða hvaða áhrif hafa þessi
hótt? Þessi hópur, þau greindu, enda greina þær sem sagt, þær hérna lofthringrásar anomalíur eða lofthringrásar hérna vik sem að gera þetta, hæð hérna yfir Færeyjum og jafnvel lægðust við hérna vestamælandið eða suðvestamælandið og þetta bæði fór saman og tilfellið slíkt sko þau meta það að slíkt í sjálfu sér fari alls ekkit, aukist alls ekkit það virðist frekar ætla fækka slíkum tilvikum en reynda tölfræðan þar ekkit einstak ekkit mjög svona afgerandi en hins vegar þá það sem gerist að þegar þetta loftlagða stað frá Evrópu svona hringrás sem setur í gang loft færist frá Evrópu til okkar þá var það óvenju heitt og af því að við gerum ráð fyrir að hiti í Evrópu aukist eins og annars staðar í heiminum þá náttúrulega getum við búist við því að þegar að svona sveipur verða og þegar svona hringrás myndast að þá verði oftast verið að flytja mjög heitt loft til Ísland og á byggt á því eða þannig niðurstöðum, þá maður gera ráð fyrir og þeir reikna það út að svona hitabylgjur muni verða algengari á komandi árum.
Einmitt.
Og jafnvel geti bæst við 2 gráður ef svona ekki ef við hemjum ekki loftslagsbreytingar.
Mm-hmm. Halldór, auðvitað hefur tæknin all gert okkur kleift að lesa betur í veður og vinda. En hvernig var fyrir þessa hitabylgju sem við upplifum hér í maí? Það var ekki alveg hægt að lesa beint í hana eða hvað?
Sko, við sáum, ég heyrði fyrst af henni nokkrum dögum áður náttir stað. Mm. Þá var mér sagt að það væri verið að spá mjög óvenjulega miklum hita á landinu allu. Og hérna, það hefur verið svona kannski fyrstu viku í maí. Og hérna, og svo þá fylgist maður alltaf þegar maður fylgist með spánum og svo sér maður að þetta að fara að gerast og það að það að fara að myndast þessu kallum blokk austan við landið í við færum og blokkir eru hæðir sem eru mjög svona frásetnar og þá vissum við að þetta hlýtur að gerast en þá var eina spurninginu hversu stór verður hún og það koma óvart því að eins og ég segi svona blokkir eiga sér stað af og til síðast 1987 í maí það eitthvað alvarlegt yrði eða eitthvað svona hiti yrði úr því en þetta var einfallega kannski af því að það orðið miklu heitara í Evrópu en var þá sko að þá verður þetta starra fyrir vikið.
Já. Hvernig það nú, ef við skildum nú eiga vona hitabylgju núna í júli, er það bara...
Ég ekki alveg að vera því, sko.
Nei, en vera
skildið. Fylíksind.
Vera skildið.
Því miður.
Maður hugsar þetta til mikið að gleði til þess að hérna, geta færið í smitturnabólun og hugsunar og allt það, en er einhvern hluta áhyggjafni fyrir okkur?
Það sem að við höfum rætt hérna á viðurstofunni er að þessi hitabylgja það stór og hún gerist raun og vera á sko, tíman sem að er ekkert sérstaklega hlýr þar sem við tala fyrirluta mæmánaðar og þegar hún byrjar og hérna sko síðari hluti júlímánaðar fimm til svona sjögráðum hlýrri að jafna þegar nú eftir hvar maður á skoðalandinu en til dæmis á Egilstöðum þar sem hittar mitt í fjall þá erum að tala meir en 5 gráður og ef þú tekur meir en 5 gráður og leggur við þennan hita 26,6 gráður sem var metið á Egilstöðum, þá er þú komin langt yfir 30 gráður. Mm. Þannig að það hefði geta gerst og hita metið á Íslandi 30,8. Mm. Þannig að þetta setur okkur alveg sambærileg hitabylgja síðu sumar sem hefði sennilega slegið hérna landshitametið.
En þú sérst að þú er ekki að lofa að við fáum hitabylgju í sumar?
Ég hérna því miður sko, þetta bara ekki okkar hérna okkar sagt, vel, við tökum þátt í, ég hérna sagt frá því, við tökum þátt í sem sagt, fyrirbæri með þjóðum í kringum norðurslóðir bandaríkjamönnum, kanadamönnum og hérna norðmönnum, skandinöfum öllum reyndar og rússum að reyna að leggja mat á hitabreytingar og svona árstíðar útlit eins og við kallum það og útlitið fyrir okkar svæði er yfirleitt nokkuð svona nærri, það sé að meira hluti líkana segir að sumarið verði í efsta þriðjungi, það hljómar voðalega vel en hérna eftir sem áður sko, þeir hafa nú oftast sagt eitt af þessum líkt og við höfum nú fengið alls konar sömur, þrátt fyrir það sko. Þannig að ég hef gaman að því að fylgjast með þessu en ég kannski lifi eða veði ekkert vola stórt á þetta sko.
Er það sannast þið fórkvæðina við fræðingar ljúi sem sett?
Já, ég veit það ekki hvort að ég held að þeir seti nú í þessi tilviki svo stóra svona, fyrirvara á það það sem ég erfitt að hanga þá sko.
Já, lístir. Við leggjumst allavega á bæn
Ég er að gera það núna
Við leggjumst á bæn
Já, ég segi þetta nú oft við fólk sem að spyr mig þetta hvort að við talar um leggjumst á bæn þá bara bendi ég þeim á kirkjun að tala með þetta ára sko.
En svo vitum við Síman hjá það líka þannig að við ringjum og rukkum ef það gengur ekki
Þú ringir og rukkar ef þú fær leiðinlegt sumar
Kæra þakkir fyrir þetta Halldór Björnsson
Mér var ánægð
Takk
fyrir
Það held ég nú, hann var gaman að ræða við Halldór Björnsson og hérna rétt á eftir þá ætlar hann Gunnar Helgason að koma til okkar og ætlum að ræða önnur
Farsímanotkun.
Jú, heldur betur.
Menna.
En fyrst ætlum við að ganga alla leið með hjálmum.
Skóna og flýttu þér af stað
Framgar, framgar, framgar
Þó svo að leiðin sér fyrnum strá Við látum það ekki á okkur fá Við skulum ganga alla leið
Alla leið
Við skulum ganga alla leið
Alla leið
Ég skal segja fyrir leinda
Upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurnesjum. Skelltu í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlegin Vogum á Vatnsleysuströnd og sundlegarnar í Suðurnesjabæ. Þú finnir okkur á sundlegar.is.
Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Gerðu útileguna skemmtilegri í sumar. GG Sport, stingum af.
Að framleiða lax í opnum sjókvíum. Nú vitum við betur. Það komin tími til að setja ábyrg lög sjókvíaeldi á Íslandi. Látt í þeir heyra. Verndarsjóður viltra laxastofna.
Þú fær garverkfærin hjá okkur. Þór HF.
25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
KS Máskir í skrísum. Fullkomið á ferð og flugi.
Tryggðu við áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða og þú getir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 170 milljónir í pottinum og miðin býður þín á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Vænlegast til vinnings.
Fiskur einfaldlega hollur og sexy. Fiskbúðin Hafberg.
Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
Napóleon. Vöndu grill fyrir alvöru grillara. Bíkó. Þetta síðdeis útvarpið á Rás 2.
Jú, síðdeis útvarpið enn á staða hér. Rennur á staða hér eftir auðlýsingar og slíkt. Nú, við erum að tala við Halldór Björnsson rétt áðan og ætlum að vinda okkur í næsta málefni en það komið til okkar góðu gestur. Gunnar Helgason, veistu hjartalega velkomin.
Takk fyrir.
Það kom fram núna í miðlum að Frakklandsforseti, hann Emmanuel Macron, hann vill að samfélagsmiðlar verði ekki aðgengilegir börnum og unglingum undir 15 ára aldri og hann segir að innlega þurfi slíkar reglur á næstum mánuðum og grikkir spánverjar og frakkar hafi sameiningu unnið að smíði reglna fyrir Evrópusambandi sem að takmarkaðan tíma sem að unglingar megi verja á samfélagsmiðlum. Þú verður svolítið opinn gár með þetta og talaði þetta núna síðustu misseri og hefur góða skoðunar að þessu.
Já, mér finnst þetta ganga og skammt.
Já.
Það búið að rannsaka þetta. Það búið að skrifa bókum þetta sem kom út í fyrra.
Já.
Sem að hann Atli Harðarson, prófessor á menntavísindasviði Háskólans, skrifaði grein hann skrifaði grein þessa bók í fyrra, 10. júli. Og þetta sem sálfræðingur frá New York sem skrifar bók sem heitir þýðum að titilinn eða notum því einhver alla Kvíðna kynslóðin, hvernig róttæk umbreyting bernskunar veldur faraldri geðrætna sjúkdóma Veist, við erum ekki að tala það að við erum ekki að tala vanlíðan við erum að tala geðrætna sjúkdóma sem fylgja þessu aðal ástæður fyrir vanlíðan og aukinni tíðni geðrætna sjúkdóma eru tvær. Annars vegar minni tími til að leika sér ein. Án umsjónar foreldra. Fara út að leika, klifur upp í tré, fara rífast, finna lausnina og það allt saman. Og veist, þetta byrjaði undir lok síðastaldar. Síðan gerist það að snjallsímar taka við og það hin ástæðan fyrir að hérna, börn og ungmenni eru bara að falla í geðræna sjúkdóma svo unnvörpum já, unnvörpum og hann Jonathan Haidt þessi höfundur þessar bókar hann vitnar í fjölmargar rannsóknir hann er búin að sko, allt, eftir hann gáði bókina þá umbreyttist líf hans allir hans tími fer ég að ræða þessa niðurstöður og ég skil ekki af hverju við getum ekki bara tekið fórustuna í þessu máli það allir að tala þetta að banna samfélagsmiðluna og veist, Danir að búa til reglur að veist, engi símar í skólum í fyrra Þorgrímur Þráðarson hefur talað mikið þetta að banna farsíma í skólum og auðvitað á að gera það ég skil ekki að það sé einhver umræða formaður kennarasambandsins sagði í haust að já það mætti skoða það en það þyrfti nú kannski skoða sko, símanotkunar utan skóla og ég bæði sammálanum og ósammála þarf að banna strax í skólanum og það á að banna farsíma eign barna punktur
Já.
Börn eru börn til 18 ára aldurs sko að Macron og Jonathan Haidt þeir tala sko 14-15 ára Já. Jonathan Haidt talar það sko hann meða við high school árin þegar voru byrjaði high school í bandaríkjánum þá meiru eignast farsíma
Já.
Við erum hins vegar tveimur án setna að fara í menntaskóla heldur en bandaríski krakkar fara í hæskúl við fyrir 16 ára í menntaskóla 14 ára í hæskúl í bandaríkjunum þess vegna vil ég að við bönnum farsíma eign, snjall síma eign barna fram að menntaskóla þau hafa bara nákvæmlega ekkert við þetta að gera þetta stærsta samfélagstilurinn sem gerð hefur verið sem engin ákvað samþykkti að vera með nema þegar við kaupum síman og gefum þeim og hérna Það er engin að einhvern veginn kontrollera þetta en niðurstöðunar eru klára rúsar
en er þetta gerlegt?
Akkur ekki?
Er ekki síminn bara miklu meira heldur en þetta?
Nei, það er hægt að kaupa síma með myndavel sem ekki snjallsími sem ekki notaður til að hérna, skoða alls konar eða þú bannar hérna, að banna krökkum að fara á samfélagsmiðla það er ógerlegt
Já,
fyrir mörgum áratugum þá var samþyktur útivistatími barna og hann var settur í lög um barna, í barnavendalög og það var allt vitlust, þetta gerlegt?
Já.
Þú veist og auðvitað var það hægt auðvitað tóka eitthvað tíma að verða þannig að allir foreldrar tóku þátt þannig að það var bara algengt að hér gengu göturnar, sérstaklega Reykjavík bara gengi af krökkum sem voru bara terrorisera fólk og vinnustæði langt fram eftir kvöldi sko, langt fram á nótt jafnvel þetta var stoppað með bara sameiginlega átaki bæði löggjafans og foreldrana og ef, veist, það ekki hægt að setja þetta í hendurnar á foreldrana það ógerlegt en ef við setjum þetta í barnavendalög þá bara reynlega bannað að börn eigi snjallsíma
En Gunnar, okkur heldur að við séum ekki komið lengra eins og þú sagðir, þú væri fyrir
vonbrið Þannig að það allir að segja, þetta gerlegt? Það þorir enginn að vera og vill enginn vera vondikallin sem að leggur til einhverja lagarsetningu að banna eitthvað þetta eins og að banna bjór eða eitthvað En þetta spurning geð heilbrigði barnan okkar
Einmitt.
Við erum bara ekki... hendaðum út að leika síma lausum.
En ef við förum að segja það þá hvað er það nákvæmlega þú veist, svona sem að svona slæmt við samfélagsmiðlum? Hvað er það sem að bara nákvæmlega sem að veldur því að sem sagt að þetta að gera því kvíðin?
Já, sko, hann Jónar þannig heitt í þessi margnefndur hann bendir til mér sá það að þegar að krakkar sérstaklega stelpur Þær verða fyrir barðinu á samfélagsmiðlunum fyrr, heldur á strákar. Þær fara að skoða hérna, myndir af mjóu og flottu stelpunum sem eru með, komna með fylta varir og eru alltaf í toppformi með alls konar hérna...
Sem reynda mjög auðvelt á internetinu í dag, sko?
Já, lækna, hvað séru?
Sem reynda mjög auðvelt á internetinu í dag með þarstu fylta allir glæsilegt.
Já, það bara ekkert mál. Við getum að gert það og það, við gerum það og hérna og samaburðurinn, hann svo vondur og það bara að fara lítið speilin og sjá bara bólur eða alltaf stort nefi eða hvað það við vitum alveg hvað við erum að tala síðan það eineltið einelti á, á snjallforritum eða samskiptaforritum hræðilegt það ekki, það dugar ekki lengur fyrir krakka sem lendi einelti að skipta skóla vegna þess að krakkarnir sem að leggja einhildi, þeir senda bara eitthvað viðbjóð á krakkarnir í næsta skóla. Og ég þekki persónulega dæmið þetta. Og síðan með strákana, þeir eru komnir í klámið, allt og snemma, og veist, ég segi ekki, kannski bara á enginn að vera í klámið, þeir eru allavega lendi allt og ungir.
Já,
og þeirra vanlíðan, samkvæmt Jonathan Haidt, kemur setna, en ég með þetta hérna, Sko, hann...
Þetta þess að svefnleysi og félagsfælni ímiss og
veist, það
og fíktnin sem þessu líka sem að... Og fíktninu þetta sem að verður til.
Þú veist, þetta dregur og samur við fólk í raun heimum. Þetta stytti nætusvefn hindrar einbyttingu og veldur fíkt. Bara, þú veist, við þekkjum öll að geta ekki hægt á, á hérna TikTok eða hvað sem þetta heitir. Við erum fullari. Hvernig heldur að sé fyrir börn? Akkur leifum ekki bara reykja og drekka, ég skildi ekki.
Já.
Akkur leifum ekki bara allt.
Já,
þetta er ekki síður hættulegt. Þetta er ekkert minna hættulegt en að reykja, drekka og dópa.
Já, þið finnst þetta orka tímalist kannski, við erum, auðvitað segjum við börnunum okkur að þetta og hitt sér bannað. Þetta orka tímalist kannski að við segjum börnunum okkur og þetta hitt sér bannað. Það ekki æskilt að þau sé að fara að þangað eitthvað svo leis.
Sko, hann annað sem hann bendir á, fyrgjöðu, að sko, við erum núna, þyrlu foreldrarnir, ég sennilega fyrsta kynslu og þyrlu foreldra sem mætir á allar æfingar og fótboltaleiki og eru farastjóri og krakkarnir foreldra verið einir. Hann kallar þetta safetyism.
Já.
Og þetta við pössum svo vel upp á börnum okkar að þau fá ekki að fara út að leika sér. Þetta kannski verri í Bandaríkjunum á Íslandi, ég segi það ekki. Á sama tíma réttum við þeim bara síma. Það sem að þeir geta bara geta lent í því að lent í barnanýð ekki.
Bara með heiminn allan í vasanum.
Bara með heiminn allan í vasanum, alltaf vonda.
Já, akkurat.
Og ekkit endilega svo mikið gott, sko. Og hérna, ég skil ekki akkur við þetta svona. Það bara eins og okkur sé alveg saman börnin.
Já.
Og það þorir enginn að stíga fram í stjórnmálastéttinni og segir bara, nóg komið.
þú veit bara að rífa plásturinn af bara og bara engi sími
punktur. Það búið að rannsaka þetta. Það þarf ekkert að rannsaka þetta meira. Það þarf ekki að bíða meira eða bíða að sjá hvað Evrópusambandið gerir. Við þurfum þess ekki. Við erum ekki í Evrópusambandinu.
En við fullandafólki, Gunnar, hvað þurfum við kannski að gera ef við ætlum bara að
Hætta rétt að krökkunum síma
Já
Til en, dæmis
Og líta í eigin barm líka kannski
Heldur betur Auglýsingir, það einhver auglýsing Hérna, bara frekar nýleg Í sjónvarpinu Sem að ólétt kona Stendur við opin eldursglugga Og reykja út um hann Og auglýsingin eitthvað Við erum hætt að gera þetta Eðursleis Kannist þið við þessu auglýsingu? Ég man ekki alveg hvað er auglýsing Skiptir ekki máli og hérna og það þetta sem á, veist, við erum hætt að reykja inni við erum hætt að reykja ólétt og við þurfum að hætta að vera í símanum fyrir frama krakkana þegar við erum heima með krakkanum, það erum að vera með krakkanum eða gera eitthvað annað ekki vera að gera það sem að veldur hérna, sýnir eitthvað slæmt og svo, þetta slæmt
við erum svo kannski bara svolítið barnalega en þá ég svo að þetta tiltölulega nýtilkomið
já, svo gaman að vera í símanum
við getum rættið þetta í allan dag Gunnar og munum örugglega að ræða þig aftur og, en því að þetta verður örugglega ekki leist á morgun fyrir miður en þetta eins og kannski nefnir líka að kenna bátunum að líka fara það svolítið sjálf einhvert og hérna tala við umhverfið, láta sér leiðast eða það ekki líka svona eigileiki sem að er svolítið horfin
við þurfum alltaf að hafa óna fyrir krökkunum sko, þú veist, enda þú jákvæðan út ég var að keira heim í gær og sé tvær stelpur bara svona sjö ára, átt ára mestalegi átt ára voru að klifra upp eitthvað vegg svona timbur klæðningavegg í kringum garð og reyna að komast yfir og önnur datt niður og reysti sér bara upp og heim komið alltaf að höldum áfram og þetta var svo geggja að sjá þetta
Einmitt.
Bara sjúskar í hárið með hárið sko og bara til í að leika sér og vorum að greinlega einhverju sko misjóni sko það var svo gaman að sjá þetta
Þannig að það ennþá til samt
Það ennþá
til ja, sjálfsagt
Þú veist og hérna auðvitað þurfa krakkar að fá að leika sér og fá að vera krakkar en ég meina kannist þið hafið þið labbað inn í unglingadeild grunnskóla nýlega
Nei.
Í þrjum mínútum
nokkur ár
Það er bara í þeim skólum þar sem símar eru leiðir
allir með hausinn niður
er engin að tala saman allir með hausinn niður
einmitt
og þetta hefur bara hlýtur að hafa líkamlega áhrif á hálsvöðvana
skilur pottétt
þú veist og bakið
ég heyrði mig tala það að það sko F-ið sem í logo Facebook hérna samfélagsmiðlarins það svolítið eins og unglingur með hallandi haus en Gunnar kæra þakki fyrir að koma
og búið
því miður
af hverju fékkst ekki eitthvað til að ríðast við
mig já við reyndum okkar besta
heyrðu ég skal bara hérna dóttir mín í útlöndum ég skal hérna fá hana hinga með þér næst hún 12 ára hún væri ekki Já,
en sko málið það að ég held að ef þið hefðu reynt að fá okkur til að rífast um mig þá hefði engin þoraði að koma og segja neini, krakkarni með að hafa snjallsíma vegna þess að við erum komið þáka þú veist þetta er ekki hægt bönnum þetta bara
Já, þetta er góð lokvörð, þetta er ekki hægt akkurat. Takk fyrir Gunnar Helgason og við skulum fá MC Gauta til þess að taka okkur í gegn
Ég skal koma með og fylgja þér til endaloka veraldar En það skil ég okkar leið því ég hef ekki að gera þar Þegar þú græt og glitra augun þín eins og demantar Í helvitu kalt En ég kosa mér að vera þar Tíminn og dýrmatur, ég reyni að tefi allt Nei, ég deyfa mig, félagskap meðala Kórun og núna þung, ég þar sem það ber hana Hún eru þyrtin tre og dagsindum fær hana Ég miskóði ástandi, ég miskóðum félagskap Ég geri hvað sem fyrir þig Nema taka mig gegn yeah. Nema taka mig gegn yeah. Ég skal koma með og fylgja þér til endaloka veraldar Stoppa því ég elska fokki meira þar Þegar þú grest í fyrsta skipti Fann ég með félaga Sem að til í þetta líf Nema allt sem var að gerast þar Hundurinn býr í mér En hver á að venja hann Vil engin leyndi En getur
segja satt Geng full og fyrndi, ég leit minna sannleika Ég misgóðum ástandi, misgóðum félagskap Ég geri hvað sem fyrir þig Nefn að taka mig gætt Nefn að taka mig gætt Ég myndi landa í kvöld Nei, nei, nei Búin að vera flug í hundrað ár Ég myndi landa í kvöld Nei, nei, nei Ég geri hvað sem fyrir þig Nefn að taka mig
Ladies and gentlemen, distinguished delegates, my name is Inga Sæland. I am legally blind. I have less than 10% vision. I've never driven a car or seen the color of autumn. However, I am now serving as Minister of Social Affairs and Housing, the first person with disability to become a minister in Iceland.
Yep. Svona var stemningin þegar Inga Sæland flutti hjartnamaræðu á þingi aldríkja samning saminu þjóðnum réttindi fatlas fólks í New York í gærkvöldi en það rætti hún opinskátt hvað áhrif fötlun hefur haft á líf hennar og hlauti svo við heyrðum fyrir lofaklapp viðstatra. Inga Sæland á línni. Inga, hvernig hafa viðbrögðin verið?
Þau hafa bara verið hlý og yndisleg. Ég mun að segja það að bara, ég hef fengið Já, ég hef bara fengið mikið lof og kærleika í kringum mig hvað sem ég kem eftir þetta og það kannski ekki svona, það ekki vaninn að einstaklinga stígi fram og segi frá sjálfum sér. Mm. Það meira svona almenns eðlis en ég nú bara einfallega þannig gerð að mér finnst ég að koma til dyrana eins og ég klætt og segja frá hlutum sem ég að berjast fyrir og í þessu tilviki þá dreg ég fram í raunni hvaða áhrif það hefur haft á líf mitt að vera fötluð og eiga erfitt uppdráttar, hafa ekki fengið aðstoð framan af og hvaða afleðingar það hefur haft fyrir mig og börnin mín og fjölskylduna, svo aftur á móti hvaða sko, möguleikar opnast þegar maður fær utanumhald og aðstoð sem að gjör breytir öllu og bara það að taka utanum fatla fólk og gefa þeim tækifæri á því að virkja sig og virkja allan mannuðin okkar, það er bara algjörlega nýtt fyrir alla sem að fá möguleika á því, sko, þannig að þetta er bara skilaboð út í alþjóðasamfélagi líka, við vitum það að það eru, hjá okkur eru hlutinni mun betri heldurinn og mörgum öðrum stöðum, þannig að Mér fannst bara ástæða til þess að, já, auðvitað sátt, mér þykir ekkit auðvelt að segja svona hluti, hvað þá við fullan sal af ókunnugu fólki og jafnvel yfir alla heimsbyggðina, en breytir ekki fyrir staðarinn, ég sagði bara sannleikan og eins og mér líður og eins og mér leið og líka ofur þakklátt fyrir öllu tækifæri sem að mér hafa hlotnast núna og þess vegna er ég að berjast fyrir löggildingu samningssaminu þjóðinu réttindi fatlas fólks og það er Það bara algjörlega nauðsilegt að við lögfestum hann og ég get bara enga með skili þær rattir út í samfélaginu sem að gefa það í skyn að Ísland hafi ekki ráð á því að hafa fatla fólk í sínu lífi. Sko.
Mm-hmm. En getur þú aðeins fyrir þá sem ekki hafa séð þessar eða bara farið yfir aðeins svona hvaða áhrif þessi fötlun hefur haft á því og svo aftur það að fá aðstoð við hæfi? Hverju það breytti fyrir þig og þitt líf?
Ég er náttúrulega bara tek fram að ég veikist þegar ég lítil, býn lítil stelpa og fekk heilamni bólgu og sem skemmt í raunni, ég sagði það nokki, ég get bara sagt af ykkur, ég hafði náttúrulega bara ákveðin tíma að klifta á því eftir ákveðna sekundur en ég fekk hann að veiktist og misti sjónina í kjölfarið, ég er mjög sjónskert, lögblind, var nánast blind framöndi 23 ára aldur. Ég var 10 mánuði að koma með mín fyrstu gleru Og eins og mamma sagði, snertuðu aldrei á nebbanum mínum að því að einhvern veginn veitjuðu að mér einhverja fróf og ég munum lætt eftir því. Mm. En síðan náttúrulega gekk maður í gegnum lífið, hvað á ég að segja, maður var skammaði sín, ég skammaði sem ég fyrir að vera sjónlösi, ég skammaði sem ég fyrir að vera litblind, ég, maður minn vissi ekki að ég var litblind fyrir mig, ég var orðin, já, ég veit ekki hvað, ég vildi ekki segja hún það, þegar við vorum að byrja að vera saman, ég skammaði sem ég fyrir það. Okay. Og hérna, þannig að, en svo í raunni, þegar maður horfist í augu við, nú ég eina að læra, ég þráði að læra á píano, ég var lítil 12 ára, fekk aðganga gagnfræði skólan, labbaði öllum veðrum fanga, með líkla völd á kvöldin til að fá æfa á píanoið. En auðvitað eftir hálft ár þá sá ég enga nótu lengur og ekkert möguleiki og engin stækkun og engin aðstóð, þannig að maður satt eftir í því, þannig að svo eignast maður börnin sín og getur ekki veitt þeim nokkuð skapaðan hlut, það fátækt sem kemur inn í, maður minn lendir í slysi, hann raunir handleggsbrotinn í 6 ár vegna ítrekkaðra mistaka og það raunir klippist allt neðan af okkur, þannig að í raunin er lífslaupi búið að kenna mér það að það bara ekkert sama og skrifað að allir hafi það bara gott í okkar ríka fallega landi. Það eru sumir sem eiga bara mjög bátt og það þess vegna sem ég stofna flokk fólksins og ákveða berjast fyrir þá sem að þurfa að hjálpa að halda en, mm-hmm. en þegar ég er sem stórnir þetta fullorinn og fæ loksins aðstóð vegna minna fjöllunar þá fara hlutinir að snúast til betri vegar fyrir mig og ég fæ að hérna, klára laganámi mitt og í kjölfari held bara áfram og komin á þann stað í dag sem ég akkurat núna og tel mig í rauninni á réttu stað hvað það varðar að geta loksins sind í framkvæmd sem baráttum málum sem ég hef verið svona hálfgerður hrópandi í eyðumörkinni yfir núna í þinginu í tæpa 8 ár.
Já, akkurat. Þú hlýtur að vera ynga mikilvæg rögt inn í þessa umræðu alla saman og þið voru að ræða þetta samning, saminu þjóðana réttindi fatlaðs fólks. Hvernig, ef maður spyrja, finnst þér málefni fólks með fötlun hérna heima hefur orðið einhver framþróun í gegnum síðustu ár finnst þér? Eða vill þetta mæta aðgangi eða hvað í umræðunni?
Já, margt hefur fælst í betri vegar en því miður þá fatla fólk ennþá á Íslandi flokks þjóðfélagsþegnar. Það bara okkar mannur ekki virtur á verðleikum. Það bara því miður þannig og það sýnir sér bara á því hvernig að vera að tala krónur og aura sem hugsalega þarf að leggja í það að lögfesta samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks til að tryggja þeim bara eðlileg mannréttindi til að tryggja þeim aðgengi, búsetu, umönnun, umhyggju og alúð. Það alveg með hreinum ólíkindum að við skulum í rauninni vera á þeim stað að sé til fólk heima sem virkilega hugsa svona. Mér finnst það bara sorglegt, mér finnst það bara sárt. Við fullgiltum þennan samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks á samt flestum öðrum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna. Við fullgiltum hann 2016. Það var bara ekki nóg, það ekki nóg að fullgilda samningana frekar að mannréttindasamningin á sínum tíma, mannréttindasamninga Evrópu á sínum tíma. Við þurftum að löggilda 94, við sáum að við vorum raskelt hjá mannréttindadómstólunum ítrekka vegna þess að við gátum enga veginn fyllt mannréttindasáttmálanum og það á við það saman núna um samning Sameinuðu þjóðanna. Ég fæ ekki skilið það sem að, og þann einstakling bara sem er til heima í okkar ríka landi og finnur það ekki í hjarta sínu að hverri sinni taug að við eigum ekki að gera neitt annað heldur en að hjálpa þeim sem að þurfa á hjálp okkur að halda. Til þess var ég allavega að gósin og alþing íslending og það það sem að ég tel vera mitt verkefni.
Já, og þín saga náttúrulega væntanlega ætti að svona opna augufólks fyrir því að það mikilvægt að ég hérna hlúa þeim sem að þurfa aðstótt til að ná blómstri í lífun.
Já, ég náttúrulega gangandi dæmi það hvernig í rauninni ég þurfti frá að hverfa ítreka löngun minni til að læra til dæmis. Mm-hmm. Ég þurfti ítreka frá að hverfa því að ég bara hinnlega sá ekki á bækunar og hafði engan útbúna til þess að fá aðstóð hvað það varðar. En þannig að hún leið og það gerist, þá opnast mér alveg nýjar dyr og þannig er það með allt fatla fólk, það býr mannöður í okkur öllum. Og með réttum stuðningi og réttu aðhaldi og umhyggju, þá getum við gert svo miklu, miklu meira öll sem eitt. Þannig að ég bara hvet alla til þess að taka utan við samning Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og hjálpa okkur að lögfesta hann og sýna hvað við erum bara yndislegu og frábært samfélag.
Akkurat, þetta nú bara góð lokaorð, Inga, og kæra þakki fyrir að vera á línunni með okkur hér í síðdegisútvarpi Rása 2. Og við sendum...
Já, takk fyrir ykkur bara yndislega að hringja og láti ykkur þetta valla. Mér þykir væntu það. Takk fyrir ykkur.
Gott að heyri þér. Bestu kveðjur.
Já, kær kveðja heim. Bless.
Jú, þetta var hún Inga Sæland sem var í Bandaríkjunum í New York og var þar á fundi í gær. Nú, við erum að sigla hérna inn í fimm fréttir.
Og, já, styttist þær.
Já, akkurat. Heyrum nokkra tóna hérna áður og færum svo okkur yfir fréttastofuna og höldum svo áfram með síðdegisútvarpið eftir klukkan fimm.
Helstu kvikmyndastaði í Hafnarfirði með Gunnari Birni Guðmundssyni gengið frá bókasafninu klukkan 20 þáttaka ókeypis hafnarfjörður.is Að fingrum fram tíbrá söngaskáld forsalar hafin salurinn.is Úrval útsýn kynni sér í Lanka, Bali og Mexíkó 5. daginn 12. júní klukkan 16.30 í Lionsalnum í Hlíðasmára 14 Úrval útsýn Varaflskjafar, vefveslun og k.is
Í partibúðinni færðu allt fyrir útskriftina Partibúðin skeifunni
Gerðu ráð fyrir góðum kaupum Kynntu þér úrvalið og gefðu þér tíma til að versla áður en þú ferð út Keflavíkur flugvöllur
Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérveslun veiðimannsins
Renault R5 snýr aftur sem byltingarkenndur bíll ársins 2025 og nú væntanlegu til landsins. Tryggðu þér þinn Renault R5 í forsölu á BL strax í dag. BL Sæfaröða.
Sólar eru sérfræðingar í gluggaþvotti. Skoðaðu nánar á solarehf.is.
Múrum, plönum, steypum. Þú færð allt fyrir múrverkið hjá okkur. Byggjum vistvænni framtíð. BM Vallá
Þá stelpurnar okkar þína einandráldum Á vef Landsbankans getur þú tekið þátt í að senda landslið á stórmót með meiri stuðning en nokkru sinni fyrr Skrifum söguna saman Landsbankin
Útskriftargjafir í úrvali Pennin Eymundsson
veisla í 25 ár.
Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling.
Það segir sig sjálft.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Önnur atlaga verður gerði að aðstoða háhyrning sem strandaði við Grafarvogi gærkvöld við að synda á haf út á háflóði uppur klukkan 6 í kvöld. Háhyrningurinn strandaði klukkan 9 í gærkvöld. Hún var haldið rökum og stöðugum í fjörunu í nótt. Háhyrningurinn komst á flotum tíma en hefur ekki synt til sjávar. Viðbeðasteymi vegna hvala í neyð hefur fundað og metið stöðuna og verður gerð tilraun til að stugga honum út úr grinningum undir kvöld. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuverndar kveðst hissa á viðbrögðum embættis landlæknis vegna öryggisbrests sem gerði viðkvæmar heilsufarsupplýsingar 2000 Íslendinga aðgengilegar á heilsuveru. Hérastómur Reykjavíkur sektaði embættið 8 miljónir króna vegna málsins en persónuvernd hafði lagt stjórnvaldssekt á embættið sem landlæknir fór fram á að erði felld niður.
En það sem eiginlega trubluði okkur í þessu máli frá upphafi var það að það var fullir frá embætti landlæknis að það væri engar persónugreinlegar upplýsingar í þessu sem hefði farið á flakka eða hefði mögulega verið aðgengilega öðrum. Og það stóðst ekki vegna þess að upplýsingarna sem að voru í maðra vernda hlutanum að þær voru allar greinilega með kennendur þannig að við bara höfum aldrei frá upphafi nokkurt skilning af þeirri mótbar.
Sagði Helga Þórisdóttir, nánar fjallaði málið í kvöldfréttum. Ríkisstjórn Donalds Tusks, forsætisráðherra Póllands, stóð af sér vantraust tillögu á þingi í dag. Tusk bað sjálfur þessa atkvæðagreiðslu eftir að þjóðernissinninn Karol Navrovski vann nauman sigur í forsætakosningum fyrir 10 dögum. Hann líklegur til að beita neitunarvaldi gegn helstu baráttumálum ríkisstjórnarinnar. Ekki útlit fyrir að undirbúningsframkvæmdir við Hvalárvirkjun hefist í sumar. Skráð þarf fornleifar áður en hægt að gefa út framkvæmdaleyfi. Auk þess landamerkjamál fyrir Hæstarétti sem gæti haft áhrif á hönnunarforsendur. Þetta kemur fram í tilkynningu á vef Vesturverks. Hæstiréttur frestaði fyrirtöku landamerkjamálsins fram í september. Þá þarf að bæta malarvegi í Árneshreppi til að hægt sé að flytja þyngstu hluta búnaðarins norður. Verið að endurskoða kostnaðaráætlun og semja við Landsnet kerfisframlag vegna tengingar við flutningskerfi raforku. Rut Arnfjörð Jónsdóttir, einn leikreindasta landsliðskona Íslands í handbolta, hefur ákveðið að gefa ekki lengur kost á sér í landsliðið. Rut 5. leikjaðasta landsliðskona Íslands frá upphafi, fór með því á 4 stórmót og var tíma fyrirliði landsliðsins. En kvöldfréttir á sínum stað klukkan 6, fréttalestri í lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Jú, velkomin aftur í síðdegis útvarpið. Við erum hér ennþá við Kristján Freyr og Sigríður Elva og við ætlum að ræða við hann Ásgeir Guðmundsson sem að er að koma sér fyrir í Austurbæja bíói á samt kollegum sínum og ætla að gera húsið að svona stóru skemmti húsi og góðum áfangastað fyrir höfböku búa og gesti. Hann að koma sér fyrir hérna hjá okkur og við ætlum að heyra hérna eitt lag áður en við hefjum það spjall. Hérna Eyþór Ingi og Hugar Órar. Vist þetta hérna?
Þetta síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Ég þrá að tjá eitthvað djúft í mér en allir tónar hverfin í suð. Ég þrá að fangita augnablik en orðin guða samstundis upp. Nema þegar ég hér við hlið rotist ég að lífandi. Ég veit að ég get sjálfum mér kæm
Eyþór Ingi með prýðilegt lag Hugar órar. Nú Austurbæ bíó þekkja höfuðborgarbúar og landsmenn kannski bara flestir. Þetta verulega hús stendur við Snorrabraut hér í Reykjavík og hefur hýst marga sögufræða viðburði í gegnum tíðina. Við vorum að ræða hérna rétt aðeins með þeim varum hlustu á Eyþór við Ásgeir Guðmundsson hérna sem mættu til okkar og sestur. Hann og ásamt Steinþór og Helga eru komnir hérna að rekstri í þessu húsi, Austurbæja bíói og þetta þetta bara hús sem að hýsti Kings tónleika hérna að síðustu öld og þetta margar stórsveitir erlendar ásamt þetta íslenskum sem hafa tróðið hann upp og svo þetta bara bíóið, bíóborgin en Ásgeir, takk fyrir að koma til okkar
Ég kannski vil minna á líka fyrstu tónleika sinfóni hún sem þetta Íslands, þegar voru haldin hana
Það bara þannig
1959. mars,
já Já, hérna hér
Svo harpa þess tíma Og nú þetta stærsti spilasalur í Evrópu
Þetta stærsti pílustæður í heimi
Já.
Í heimi? Svo má alveg spyrja sig hvort að það sé algjörlega nöðsynlegt að stærsti pílustæður í heimi sé í Reykjavík en þannig að það var hann staðan við höldum því
Já, svo við byrjum að því, Ásgeir áhverjum við komum að því hvað þið allir styrir hérna og hvað er framundan í þessu húsi í Austurbæja bíói eins og kannski margir kalla Þetta pílustæður, bullseye
Já, þetta og hefur verið undanfarin ár nánast einungis notað undir hennan sko pílustæð og sem bara svona skemmti hús Já. Og þanga koma mörgúsund manns í mánuði að spila pílu og mjög vinsælt með að vinahópa og fyrirtæki hópa og bara undirstaðan hann í húsinu var alveg frábær hvað þetta var þar og allar aðstæður alveg framúskarandi og þanga koma svona þeir sem eru alveg í gegnum líka fyrir að spila píluna því að þetta græjur svo flottar og aðstæðan mjög flott
Já.
En við náttúrulega komum þannig inn kannski í þeim megin tilgangi bara að við halda þeim góða rekstri og halda áfram góðu samstarfi við samstæðarlega og starfsfólk en með það megin markmið að endur við ekki að húsið sem hérna menningarhús
Já.
En þá bara í bland við annað, þetta verið bara svona skemmt í hús almennt, við ætlum að bæta við karaokeherbyggjum og ætlum ekkert að snoppa eitthvað yfir okkur í því, þetta var bara að vera hús sem er mikið lífi og hérna og það eru bara mjög spennandi tíma framundan en Hva? Líka þetta verið að vera lítið átök það þarf að kaupa nýtt hljókerfi og það þarf að byggja nýtt svið og það þarf að gera ýmislegt í húsið svona, hérna til þess að þetta sé svona fungerandi
Hvað er langt síðan að þetta var síðast notað sem bíó eða svona viðbröða stöður?
Það eru sko örgulega 10-15 ár allavega hennar myndi ég segja sko
Já, svona einhverju flæði sko
Já, einhverju flæði
Það er alltaf margir haldið tónleika það er bara síkastir, minnum mig sko
Og við erum búin að vera með núna fyrir að við tókum við bara í apríl höfum við svona verið að prófa okkur aðeins áfram bæði í gamla Silvutunglinu og Efrihæðinni Þar voru við með Herkulesand sko löðaferð bara rétt eftir við tókum við Á morgun verðum við með GTRN og Magnús Jóhann þar.
Já, já.
Og svo inn í stóra salnum og þá höfum við verið með tvö svona lifandi podcast, bæði komið gott og svo fílalag. Komið gott og þá vorum við með bíóuppstillingu og þá náðum við 500 manns í sæti.
Einmitt.
Og með fílalag þá vorum við með 300 manns við sko borð. Þannig að húsið risa stórt og það svona þrískipt, þetta þrí mismunandi salir í rauninni. Þannig að það er hægt að vera með standandi tónleika hann 800 manns kannski, 900, leifið í húsinu sko 1000, kannski 200 manns uppi og annað eins sko